Washington, inilah VOA.
Selamat malam saudara, inilah VOA Washington memancarkan dari ibu kota Washington DC, Jumat 3 Juli 2015. Berbagai mata acara telah disiapkan oleh produser Lea Johannes, namun baiklah kami sampaikan dahulu pokok-pokok berita. Angket pendapat umum menunjukkan rakyat Yunani terpecah hampir sama kuat dalam referendum hari Minggu. Perundingan mengenai nuklir Iran belum menunjukkan tanda-tanda membuat terobosan. Dan Perdana Menteri Najib Razak membantah menerima uang dari Malaysia Development Berhad. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Lea Johannes didampingi Vasco Volaric telah menyediakan serangkaian acara untuk Anda.
Oh, it's a bit upsetting at the end, isn't it?
She was highly intelligent, the most intelligent person I knew.
She was so utterly authentic.
Amy, just give us a smile and then we can turn the camera off.
Do you promise?
Phil Perry tak sedikit pun beristirahat bermusik. Sejak tahun 1971 ketika ia masih menjadi anggota The Moncler's hingga tahun 2015 ini, sudah tak terhitung tur yang dilakukannya.
Sebelum acara-acara menarik itu, baiklah kami sajikan dahulu berita malam bersama Ali Lubis.
Angket pendapat terhadap 1.000 orang Yunani yang kemungkinan memberi suara dalam referendum hari Minggu menunjukkan mereka hampir sama terpecah antara setuju dan tidak setuju. Angket menunjukkan 44,8% akan memberi suara setuju menerima syarat-syarat untuk mendapat dana talangan baru, 43,4% tidak setuju, dan 11,8% belum menentukan sikap. Perdana Menteri Alexis Tsipras berharap pemberi suara tidak setuju supaya Yunani mempunyai kekuatan tawar-menawar lebih besar dalam perundingan di masa depan dengan negara-negara Eropa krediternya. Pemimpin-pemimpin Eropa telah memperingatkan jika pemberi suara mengatakan tidak setuju, maka Yunani menjadi negara pertama dari 19 negara anggota zona euro yang akan keluar dalam 16 tahun sejarah mata uang bersama itu. Suara setuju berarti Yunani menerima usul kreditor agar Yunani melakukan penghematan lebih ketat untuk bisa mendapat pinjaman lagi.
Perundingan mengenai program nuklir Iran di Wina memasuki minggu kedua tanpa ada tanda-tanda dicapai terobosan tentang soal seperti seberapa cepat sanksi bisa dicabut dan akses ke instalasi nuklir serta basis militer Iran. Para perunding Iran dan 6 negara besar telah menetapkan tanggal 7 Juli selaku batas waktu untuk mencapai perjanjian lengkap yang menetapkan sanksi dicabut dan Iran menyurutkan program nuklirnya. Para pejabat menggambarkan perundingan di Wina berjalan lambat, namun di arah yang tepat. Luas diduga perjanjian akhirnya akan dicapai dalam perundingan sekarang. Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond mengatakan hari Kamis masih belum ada terobosan, namun kedua pihak terus berusaha untuk mempertahankan momentum yang ada.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membantah bahwa ia menerima lebih dari $700 juta dari Lembaga Pemerintah Malaysia Development Berhad atau MDB sebagai sabotase politik. Tuduhan itu semula diberitakan surat kabar The Wall Street Journal dan surat kabar berbasis di Malaysia Sarawak Report berdasarkan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan pemerintah terhadap dana MDB. Menurut laporan itu, dua jumlah besar 620 juta dan $61 juta ditransfer ke dalam rekening Najib di tengah kampanye sengit menjelang pemilihan umum tahun 2013. Lembaga MDB yang diketuai Najib sendiri dituduh korupsi dan salah urus serta terbenam hutang lebih dari $11 miliar. Lembaga sekarang sedang diteliti oleh beberapa instansi pemerintah antaranya auditor negara dan Bank Sentral.
Kantor berita resmi Tiongkok Xinhua memberitakan paling kurang 4 orang tewas akibat gempa kuat hari Jumat di Provinsi Xinjiang, Tiongkok Barat Laut. Gempa berkekuatan 6,5 itu melukai atau mencederai sedikitnya 65 orang dan merusak atau membinasakan sejumlah rumah. komunikasi terganggu, sedang bandar udara terpaksa tutup. Gempa itu disusul beberapa getaran. Menurut Pusat Jaringan Pemantau Gempa Tiongkok, gempa berpusat pada kedalaman 10 km di kawasan Hotan, Provinsi Xinjiang. Kawasan yang berpenduduk jarang itu sekitar 1.800 km dari ibu kota Provinsi Urumqi dan umumnya didiami etnis Uyghur minoritas.
Pemerintah Filipina mengatakan korban tewas dalam kecelakaan kapal feri Kim Nirwana hari Kamis bertambah menjadi 41 orang dan masih ada sedikitnya 5 orang yang hilang. Paling tidak 134 penumpang diselamatkan atau berenang ke darat terkala kapal tenggelam hanya beberapa menit setelah meninggalkan Ormoc City di Pulau Leyte dalam pelayaran biasa menuju Kepulauan Komotes. Menurut keterangan, hari Jumat ditemukan 6 mayat lagi. Kombinasi cuaca buruk dan kesalahan manusia yang menyebabkan kecelakaan kapal kayu itu. Saksi mata mengatakan kapal itu diterjang gelombang besar ketika membelok tajam ke kanan. Penumpang kemudian berkerumun ke satu sisi kapal membuatnya miring. Dalam usaha mencari korban, selebihnya hari Jumat petugas menggunakan derek untuk menelentangkan kapal yang satu sisinya terbenam air.
Mantan Senator Jim Webb mengatakan ia akan maju menjadi kontestan dalam pemilihan presiden tahun 2016, saingan keempat bagi kontestan terkuat Partai Demokrat Hillary Clinton. Jim Webb adalah veteran Perang Vietnam dan terkenal dengan kecamannya terhadap politik luar negeri serta strategi militer Amerika. Ia mendukung penempatan pasukan Amerika di luar negeri. Menurutnya, pertahanan nasional, reformasi hukum kriminal, dan soal-soal ekonomi bagi kalangan kelas menengah menjadi inti kampanyenya nanti.
Pesawat tenaga surya Swiss Solar Impulse dijadwalkan mendarat di Hawaii hari Jumat setelah memecahkan rekor terbang melintasi Samudra Pasifik. Penerbangan berjarak 35.000 km itulah yang paling berbahaya dalam upaya pesawat mengelilingi dunia tanpa stetes pun menggunakan bahan bakar. Nah, saudara, itulah warta berita dari VOA di Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras mendesak rakyat Yunani yang marah dan bingung agar bersatu dan memberikan suara menentang persyaratan-persyaratan memperoleh dana talangan baru dalam referendum hari Minggu. Banyak pihak khawatir jika rakyat Yunani mengikuti saran Tsipras, negara itu kemungkinan akan terpaksa keluar dari zona mata uang bersama Eropa. Reporter VOA Zlatika Hoek melaporkan, berikut Utami Husin menyampaikan laporan selengkapnya.
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras hari Kamis menyerukan agar rakyat Yunani mempertahankan martabat nasional sewaktu ia mendesak para pemilih agar menolak persyaratan-persyaratan dana talangan internasional.
Meskipun faktanya kita menghadapi kesulitan ekonomi yang belum pernah terjadi, kita harus mempertahankan inti kedaulatan kita. Kita yang akan memutuskan bagaimana mengalokasikan dana. Kita yang akan memutuskan apa yang akan kita pangkas. Kita yang memutuskan bagaimana dan apakah akan mempertahankan efektivitas tempur angkatan bersenjata kita.
Banyak warga Yunani menolak kesepakatan dana talangan yang diusulkan, namun tidak ingin meninggalkan zona euro. Pemerintah telah menawarkan sejumlah konsesi pada saat-saat terakhir, namun para pemimpin keuangan Eropa menolak perundingan baru sebelum referendum hari Minggu. Kemarahan terhadap pemerintah Yunani yang berhaluan kiri mulai mencuat. Nicole Papatanasopoulou, seorang pengacara, mengatakan,
"They ask the people to say their opinion about the proposal that doesn't exist anymore."
Mereka meminta rakyat menyatakan pendapat mereka atas proposal yang sudah tidak lagi ada. Ini gila. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan.
Sementara itu, Dimitris Kodelas, ketua partai Syriza, partainya Perdana Menteri Tsipras, mengatakan,
"Αυτό το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, η κυβέρνηση να έχει θέσει ένα σαφές ερώτημα για την Κυριακή στους πολίτες που αφορά το αν είναι αποδεκτή ή όχι."
Persyaratan-persyaratan dana talangan baru itu tidak bisa diterima. Pertanyaan pemerintah jelas. Jika kita menerima kesepakatan yang diajukan kelompok Euro dan Presiden Komisi Eropa Juncker, kita menerima kesepakatan yang akan membawa negara ke bencana yang lebih buruk daripada yang kita alami selama 5 tahun terakhir.
Jika Yunani menolak persyaratan-persyaratan untuk mendapat dana talangan baru, negara itu akan terpaksa keluar dari zona euro. Para kreditor internasional siap menghadapi kemungkinan ini. Direktur Dana Moneter Internasional IMF, Christine Lagarde, mengatakan,
"Well, the IMF is solid and strong, and so is its balance sheet."
IMF kuat dan solid. Begitupun situasi keuangan kami.
IMF baru-baru ini mengeluarkan penilaian baru mengenai situasi keuangan Yunani. Dan menurut lembaga itu, situasi keuangan negara tersebut lebih buruk daripada yang diperkirakan sebelumnya. IMF menyatakan, negara yang dililit utang itu akan memerlukan pembebasan utang dan pinjaman dana talangan baru sebesar 56 miliar dolar hingga tahun 2018. Beberapa ekonom menyatakan, keluarnya Yunani dari zona euro dapat memicu perkembangan ekonomi di negara Balkan itu, hanya jika pemerintah menciptakan situasi yang mendukung.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah bersama masyarakat pecinta lingkungan mendeklarasikan gerakan Bank Ikan Kali Surabaya sebagai upaya menjaga kelestarian ikan serta ekosistem sungai dari ancaman pencemaran serta perusakan. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Deklarasi Gerakan Bank Ikan Kali Surabaya mengajak seluruh masyarakat di wilayah Sungai Surabaya untuk bersama-sama menjaga serta melestarikan sungai dari ancaman kerusakan. Direktur Eksekutif Ekoton Prigi Arisandi mengungkapkan, penetapan Bank Ikan di Kali Surabaya merupakan upaya untuk menjaga kawasan sungai yang terbebas dari pencemaran maupun aktivitas manusia yang merusak. Keberadaan ikan yang banyak berkembang biak menjadi indikasi sehatnya kondisi sungai.
Kita menetapkan satu kawasan yang itu memang kawasan untuk dia bisa berkembang biak, dia bisa memijah, dia bisa bertelur, itu kita amankan, tidak boleh diutak-utak. Itu kalau kita biarkan ada zona yang dicadangkan atau disediakan zona inti, itu otomatis akan terus memproduksi ikan, telur, anakan, dan ikan dewasa dengan menjaga satu kawasan minimal 100 meter lah gitu, untuk tidak diapa-apakan, dibiarkan menjadi rumah yang nyaman bagi ikan untuk berkembang biak.
Kepala Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Lilia Widayatiningrum mengatakan, upaya mencegah kepunahan pada ikan di Kali Surabaya dapat pula dilakukan dengan cara domestikasi atau membudidayakan ikan yang hampir punah.
Kalau mengatasi agar tidak punah dengan domestikasi sih kita, karena dilihat dari sudut pandang Dinas Perikanan di bidangnya budidaya, berarti saya harus memperbanyak, harus bisa menganakkan, harus bisa memijahkan, berarti didomestikasi. Jadi diambilin, ada jantan betinanya, kemudian dipelajari kebiasaannya, kebiasaan makannya, kebiasaan memijahnya, kemudian dipijahkan. Kalau sudah ada anaknya, anakannya mungkin kita kembalikan lagi dengan di-restocking.
Kepala Desa Kedung Anyar, Kecamatan Meringin Anom, Kabupaten Gresik, Ahmad Daryono menuturkan, selain memerlukan payung hukum untuk melindungi kawasan suaka ikan, sosialisasi kepada masyarakat desa perlu terus dilakukan untuk memberi pemahaman pentingnya sungai yang bersih.
Memberikan suatu masukan atau pembinaan kepada warga bahwa kali itu merupakan suatu aset yang harus dijaga. Yaitu contoh, selama ini kalau ada buang sampah sembarangan, kita sosialisasi bahwa kali bukan merupakan tempat akhir pembuangan sampah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Agatha Retnosari menegaskan, upaya penyelamatan lingkungan perlu mendapat dukungan semua pihak, khususnya dalam hal regulasi atau aturan hukum yang melindungi.
Maka menjadi penting ada sebuah perda atau peraturan daerah yang mengatur persoalan-persoalan air ini di dalam IWRM, Integrated Water Resource Management, di mana pengelolaan dan pengolahan itu kemudian bisa melibatkan semua stakeholder. Dan semuanya kebijakannya terintegrasi menjadi satu. Jika payung hukum ini bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik, maka saya jamin kualitas air, badan air yang ada di Jawa Timur ini akan menjadi lebih baik.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Nigeria, lebih dari 100 juta orang tidak terhubung dengan internet karena minimnya infrastruktur. Kalaupun ada, biayanya mahal dan juga kurang dapat diandalkan. Kini ada sebuah proyek baru yang bertujuan memberikan kesempatan bagi banyak orang, terutama mahasiswa, untuk mencari informasi secara offline.
What we have in front of you now is e-granary.
Seorang instruktur komputer di Universitas Ahmadu Bello di Zaria, Nigeria Utara, mengajak mahasiswa tingkat pertama untuk memanfaatkan perpustakaan offline. Perpustakaan digital offline e-granary adalah teknologi inovatif yang dikembangkan oleh organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika bernama WiderNet. Perpustakaan offline itu menyediakan sumber informasi pendidikan digital kepada institusi-institusi seperti Universitas Ahmadu Bello yang kekurangan akses internet yang mencukupi. Kasa Matias, Kepala Unit Pendataan Universitas, mengatakan para mahasiswa bisa mengakses puluhan ribu materi pendidikan tanpa banyak masalah.
We are interested in sensitizing our students, especially undergraduate. We give them the background information on the available databases that they can use for their research work, their assignments.
Mahasiswa tingkat pertama jurusan arkeologi, Ibitoye Idowu, mengatakan akses yang mudah terhadap bahan-bahan bacaan, dokumen, dan jurnal kampus telah memudahkan proses kuliah.
Now, even it makes reading easier for me. Just coming down here, I'll be able to get what I want and go through it. I will understand.
Inovasi itu menyimpan jutaan dokumen akademik digital, karya multimedia, dan situs-situs ke sebuah server di universitas itu. Informasi itu tersedia bagi mahasiswa tanpa biaya, baik dengan sambungan internet atau tidak.
Juli 1988, di Teluk Persia, kapal Angkatan Laut Amerika, Vincennes, menembak jatuh pesawat penumpang Iran yang keliru dikira sebagai pesawat tempur Iran. Dua misil yang ditembakkan mengenai sasaran, dan ke-209 orang dalam pesawat Iran Air nomor penerbangan 655 itu tewas. Serangan berlangsung menjelang berakhirnya Perang Iran-Irak, sewaktu kapal-kapal Amerika berada di Teluk Persia untuk melindungi kapal-kapal tanker minyak Kuwait. Para pejabat Amerika membela tindakan tersebut dengan menyatakan pesawat itu di luar jalur penerbangan jet komersial, terbang rendah, dan mengarah ke Vincennes. Satu bulan kemudian, pihak berwenang Amerika mengakui kekeliruannya. Angkatan Laut Amerika menuding penyebabnya adalah kekeliruan awak Vincennes akibat tekanan psikologis pada orang-orang yang baru pertama kali bertempur.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
17 Juni adalah hari untuk memperingati penyakit salsabit. Kamerun sedang meningkatkan kesadaran mengenai penyakit itu dan meminta pasangan-pasangan untuk menjalani tes genotip sebelum menikah untuk mencegah penyakit itu, kelainan genetik yang banyak terjadi pada orang-orang keturunan Afrika. Sebuah kampanye telah diluncurkan untuk menentang tahyul yang sejak lama menganggap bahwa penyakit salsabit adalah hukuman Tuhan dan anak-anak yang mengidapnya adalah anak misterius. Wartawan VOA Moki Edwin Kinzika melaporkan dari Yonde, disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Teke Marcel, 27 tahun, mengidap penyakit salsabit, kelainan di mana sel-sel darah merah mengandung tipe hemoglobin yang abnormal. Dia mengatakan telah bergabung dengan ratusan pasien lainnya untuk berpawai di Yaounde untuk menuntut perubahan pada sistem layanan kesehatan untuk membantu pasien-pasien yang mengidap penyakit kronis ini. Dia mengatakan biaya perawatannya sekitar $1,000 di Kamerun.
What we need at the hospital is like some reductions of.
Dia mengatakan yang kami perlukan di rumah sakit adalah keringanan biaya tes laboratorium medis dan keringanan biaya rumah sakit. Dr. Carolina Ndazana yang merawat pasien-pasien sakit salsabit mengatakan dia dan para pengunjuk rasa lainnya juga mendesak diakhirinya prasangka terhadap orang-orang yang mengidap penyakit itu. Dia mengatakan banyak warga Kamerun meyakini pasien-pasien sakit salsabit mengalami semacam hukuman Tuhan karena kesalahan mereka atau orang tua mereka dan dibiarkan sampai meninggal.
We come together so that the government can know that this is a public health problem and it needs to be dealt.
Dia mengatakan kami bersatu agar pemerintah tahu bahwa ini adalah masalah penyakit umum dan harus ditangani. Banyak orang malu membicarakannya. Banyak orang bertanya apa itu sel sabit, bagaimana itu bisa menjangkiti orang. Itu adalah penyakit genetik. Artinya, pasien mewarisinya dari orang tuanya. Sebagian besar penyakit ini terjadi di Afrika, ujar Nzana. Dr. Nzana mengatakan penyakit itu mungkin diberantas apabila warga menjalani konsultasi medis sebelum menikah dan punya anak. Dia mengatakan mereka yang sudah mengidap penyakit itu bisa bertahan hidup berkat kemajuan dalam riset medis.
It's very, very expensive to cure because you will have a bone marrow transplant.
Dia mengatakan penyakit ini sangat mahal biaya penyembuhannya karena harus dilakukan transplantasi sumsum tulang. Sumsum tulang memproduksi sel-sel darah merah. Pasien harus menjalani transplantasi sumsum tulang supaya bisa mulai memproduksi sel-sel darah merah tipe normal. Riset masih berjalan, tetapi jika sel sabit ditangani dengan benar, pasien bisa bertahan hidup sampai 70 tahun, ujar Nzana. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tingkat prevalensi penyakit sel sabit telah berkurang sampai antara 1-2% di Afrika Utara dan kurang dari 1% di Afrika Selatan. Di Kamerun, Gabon, Kongo, Ghana, dan Nigeria, tingkat prevalensinya adalah antara 20-30%, sementara di Uganda sampai 45%.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Makna dan manfaat puasa Ramadan berbeda bagi tiap orang yang menjalaninya. Bagi Dr. Daniel Kahn yang berprofesi sebagai ahli bedah saraf di satu rumah sakit di Amerika, puasa mampu memberinya ketajaman berpikir. Kita simak makna puasa bagi dokter ini selanjutnya dalam Ramadan di Amerika bersama Jimmy Manan.
Dr. Daniel Kahn terakhir kali minum sekitar pukul 5 pagi Kamis. Dia tidak makan dan minum lagi sampai 15 jam kemudian. Kahn sedang menjalani puasa di bulan suci Ramadan, di mana warga Muslim menghindar dari makan dan minum mulai dari matahari terbit sampai terbenam. Mulai hari Kamis minggu lalu sampai 30 hari sesudahnya, warga Muslim di seluruh dunia memusatkan perhatian pada sembahyang, amal, disiplin diri, penyempurnaan diri, serta mendekatkan diri pada keyakinan spiritual mereka. Selama bulan suci Ramadan, warga Muslim di seluruh dunia pantang makan, minum, dan kebutuhan fisik lainnya selama jam-jam siang hari. Inilah waktunya untuk memurnikan jiwa, memfokuskan kembali perhatian kepada Allah, dan mempraktikkan pengorbanan diri. Ramadan tidak sekedar terbatas pada pantangan, makan, dan minum saja. Kahn dan profesional medis Muslim lainnya juga harus menyesuaikan kegiatan mereka yang lain, menyeimbangkan jadwal dan kewajiban menanggapi situasi darurat medis dengan sembahyang dan puasa. Bagi mereka, layanan pasien selalu didahulukan. Jadi kewajiban memenuhi agama mereka disesuaikan seputar jadwal pasien mereka. Warga Muslim dituntut pada bulan suci ini untuk mengkaji kembali hidup mereka sesuai dengan bimbingan agama Islam. Mereka harus memaafkan orang-orang yang bersalah terhadap mereka, memperkuat hubungan dengan keluarga dan kerabat, membuang jauh-jauh kebiasaan buruk, pada intinya membersihkan hidup, pikiran, dan perasaan kita. Kata Arab, Sawm, yang berarti puasa, secara harfiah berarti menghindar. Tidak saja menghindar dari makanan dan minuman, tetapi dari tindakan, pikiran, serta kata-kata buruk. Jadi berpuasa bukan sekedar bersifat fisik, tetapi merupakan sebuah komitmen menyeluruh dari tubuh dan jiwa seseorang pada semangat berpuasa. Bagi Dr. Kahn yang berprofesi sebagai ahli bedah saraf di Jackson Memorial Medical Center, University of Miami, puasa mampu memberi dirinya ketajaman berpikir. Katanya, menurut saya, keyakinan saya kepada Allah telah memberi diri saya kekuatan. Dan saya yakin Allah tidak akan menempatkan tantangan ini dalam kehidupan saya seandainya saya tidak mampu menjawabnya. Ramadan merupakan waktu tepat untuk menahan diri, waktu untuk menjernihkan tubuh dan jiwa dari hal-hal tidak murni, serta memfokuskan kembali pada pemujaan kepada Allah.
Pendengar, kini kita simak informasi 6 film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Menyemarakkan akhir pekan pertama dalam bulan Juli, sekaligus libur panjang akhir pekan di Amerika terkait hari kemerdekaan, tidak ada film yang dirilis untuk pemutaran serentak, hanya untuk pemutaran terbatas dan dokumenter. 3 film dokumenter akhir pekan ini, Cartelland, mengisahkan 2 orang yang menjaga daerah mereka di perbatasan dari kartel narkoba Meksiko yang tak segan membunuh siapa saja yang menghalangi gerak-gerik mereka. Di sisi Amerika, Arizona, ada veteran perang yang mengawasi koridor yang disebut Lorong Kokain, sedangkan di sisi Meksiko ada Dr. Jose Mireles.
There's an imaginary line out there between right and wrong, good and evil. It's the cartels. They're the ones terrorizing their own country, and now they're starting to do it over here.
Mala-mala mendokumentasi kehidupan 9 non-binari mencakup orang-orang transgender di Puerto Rico. Amy memaparkan kehidupan ikon musik Inggris Amy Winehouse, walau cuma memproduksi 2 album, namanya terkenal berkat warna suaranya yang khas. Namun, justru yang menjadi berita adalah kehidupan pribadinya yang syarat masalah.
Oh, it's a bit upsetting at the end, isn't it?
She was highly intelligent, the most intelligent person I knew.
She was so utterly authentic.
Amy, just give us a smile and then we can turn the camera off.
Do you promise?
Sedangkan 3 film untuk pemutaran terbatas, Stray Dog tentang pengendara motor gede yang beranjak tua, berlawanan dengan penampilannya yang sangar, ia ditampilkan sebagai veteran perang Vietnam dan laki-laki kesepian yang sayang pada kucing-kucing peliharaannya.
Mon, mon, beso my book.
I can't.
Ah, yes, you can. Come on. Remember our missing, remember them well, remember them most who served in hell.
In Stereo tentang David dan Brenda yang bertemu setelah masing-masing berpisah dari pasangan.
You can stay with me as long as you need to.
I need my career back. Maybe we need to rethink our approach.
I'm trying to get you to rethink your approach.
No.
Let me just explain something else to you, okay, sweetie? You are not that good.
Dan Jackie and Ryan yang bertemu setelah kecelakaan mobil dan saat masing-masing berupaya keluar dari masalah.
So you just carry everything around with you, like a turtle?
Jackie, do you even know what you're doing?
My husband just told me that if I don't stop divorce proceedings, he's going to sue for full custody of Leah.
Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Usia lanjut tidak membuat musisi ini surut. Tahun ini ia malah merilis album terbarunya, Better Man, yang langsung melesat di puncak tangga lagu jazz Amerika. Siapa dia? Simak dalam info musik bersama Eva Masrieva.
With a line that wasn't true and you passed them by.
Mendengar olah vokalnya, Anda pasti sudah tahu musisi siapa yang saya maksud. Ya, tepat, Phil Perry. Musisi kelahiran Springfield, Illinois tahun 1952 ini tak sedikit pun beristirahat bermusik. Sejak tahun 1971 ketika ia masih menjadi anggota The Montclairs hingga tahun 2015 ini, sudah tak terhitung tur yang dilakukannya. Phil Perry memang sempat depresi tahun 2001 ketika lolos dari serangan teroris 11 September. Ceritanya, ia dijadwalkan tampil dalam acara jazz di World Trade Center antara jam 11 hingga 1 siang, sekaligus meluncurkan album solo kelimanya, Magic. Ironisnya, beberapa jam sebelum acara berlangsung, kedua menara kembar itu roboh diserang teroris. Phil Perry selamat, tetapi ia mengalami depresi selama 2 tahun, menyaksikan ribuan orang tewas di gedung yang sama. Phil baru bangkit kembali setelah didorong istrinya Lillian Tynes dan sahabat lamanya Don Grusin. Penampilan perdananya bersama Don dan Dave Grusin, Harvey Mason, Patty Austin, Ernie Watts, Lee Ritenour, dan beberapa musisi lain membuat Phil Perry dinominasikan meraih Grammy Awards. Setelah itu, berkat bantuan sahabat-sahabatnya, Phil Perry terus berkarya hingga album terbarunya kini, Better Man.
Saudara, demikian siaran malam bagian pertama. Jangan kemana-mana dahulu, karena kami akan segera kembali menemui Anda sejenak lagi. Feel like
tell the world, la 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 la
la la la la la.
Selamat malam saudara pendengar, inilah VOA Washington menyiarkan selama setengah jam kemuka, Jumat 3 Juli 2015. Baiklah, kami awali dahulu dengan pokok-pokok berita penting. Angket pendapat umum menunjukkan rakyat Yunani terpecah hampir sama kuat dalam referendum hari Minggu. Perundingan mengenai nuklir Iran belum menunjukkan tanda-tanda membuat terobosan. Dan Perdana Menteri Najib Razak membantah menerima uang dari Malaysia Development Berhad. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Produser Lea Johannes dan teknisi Vasco Volarich telah menyiapkan serangkaian acara untuk Anda. Berikut petikan-petikannya.
Oh, it's a bit upsetting at the end, isn't it?
She was highly intelligent, the most intelligent person I knew.
She was so utterly authentic.
Amy, just give us a smile and then we can turn the camera off.
Do you promise?
Phil Perry tak sedikit pun beristirahat bermusik. Sejak tahun 1971 ketika ia masih menjadi anggota The Moncler's hingga tahun 2015 ini, sudah tak terhitung tur yang dilakukannya.
Namun sebelum acara-acara menarik tadi, kami sajikan dahulu berita malam yang dipersiapkan oleh Ali Lubis.
Angket pendapat terhadap 1.000 orang Yunani yang kemungkinan memberi suara dalam referendum hari Minggu menunjukkan mereka hampir sama terpecah antara setuju dan tidak setuju. Angket menunjukkan 44,8% akan memberi suara setuju menerima syarat-syarat untuk mendapat dana talangan baru, 43,4% tidak setuju, dan 11,8% belum menentukan sikap. Perdana Menteri Alexis Tsipras berharap pemberi suara tidak setuju supaya Yunani mempunyai kekuatan tawar-menawar yang lebih besar dalam perundingan di masa depan dengan negara-negara Eropa kreditornya. Pemimpin-pemimpin Eropa telah memperingatkan jika pemberi suara mengatakan tidak setuju, maka Yunani menjadi negara pertama dari 19 negara anggota yang akan keluar dari zona euro dalam 16 tahun sejarah mata uang bersama itu. Suara setuju berarti Yunani menerima usul kreditor agar Yunani melakukan penghematan yang lebih ketat untuk bisa mendapat pinjaman lagi.
Perundingan mengenai program nuklir Iran di Wina memasuki minggu kedua tanpa ada tanda-tanda dicapai terobosan tentang soal seperti seberapa cepat sanksi bisa dicabut dan akses ke instalasi nuklir serta basis militer Iran. Para perunding Iran dan 6 negara besar telah menetapkan tanggal 7 Juli selaku batas waktu untuk mencapai perjanjian lengkap yang menetapkan sanksi dicabut dan Iran menyurutkan program nuklirnya. Para pejabat menggambarkan perundingan di Wina berjalan lambat namun di arah yang tepat. Luas diduga perjanjian akhirnya akan dicapai dalam perundingan sekarang. Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond mengatakan hari Kamis masih belum ada terobosan, namun kedua pihak terus berusaha mempertahankan momentum yang ada.
Inilah VOA.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membantah bahwa ia menerima lebih dari 700 juta dolar Amerika dari lembaga pemerintah Malaysia Development Berhad sebagai sabotase politik. Tuduhan itu semula diberitakan surat kabar The Wall Street Journal dan surat kabar berbasis di Malaysia, Sarawak Report, berdasarkan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan pemerintah terhadap dana MDB tadi. Menurut laporan itu, dua jumlah besar, 620 juta dan 61 juta dolar Amerika, ditransfer ke dalam rekening Najib di tengah-tengah kampanye sengit menjelang pemilihan umum tahun 2013. Lembaga MDB yang diketuai Najib dituduh korupsi dan salah urus, serta terbenam hutang lebih dari 11 miliar dolar. Lembaga sekarang sedang diselidiki oleh beberapa instansi pemerintah, antaranya Auditor Negara dan Bank Sentral.
Kantor berita resmi Tiongkok Xinhua memberitakan paling kurang 4 orang tewas akibat gempa kuat hari Jumat di Provinsi Xinjiang, Tiongkok Barat Laut. Gempa berkekuatan 6,5 itu melukai atau mencederai sedikitnya 65 orang dan merusak atau membinasakan sejumlah rumah. Komunikasi terganggu, sedang bandar udara terpaksa tutup. Gempa itu disusul beberapa getaran. Menurut Pusat Jaringan Pemantau Gempa Tiongkok, gempa berpusat pada kedalaman 10 km di kawasan Hotan, Provinsi Xinjiang. Kawasan yang berpenduduk jarang itu sekitar 1.800 km dari ibu kota Provinsi Urumqi dan umumnya didiami etnis Uyghur minoritas.
Pesawat tenaga surya Swiss Solar Impulse dijadwalkan mendarat di Hawaii hari Jumat setelah memecahkan rekor terbang melintasi Samudra Pasifik. Penerbangan berjarak 35.000 km itulah yang paling berbahaya dalam upaya pesawat mengelilingi dunia tanpa setetes pun menggunakan bahan bakar. Pilotnya, Andre Borsberg, sekarang telah mematahkan rekor sebelumnya dalam terbang solo terpanjang yang dipegang seorang Amerika dan petualang Steve Fawcett. Borsberg hanya tidur 20 menit di kokpit selama penerbangan sedang pesawat dikendalikan autopilot. Tujuan akhir ialah Abu Dhabi. Pesawat dirancang oleh dua saintis Swiss, Borsberg dan Bertrand Piccat, dan memakan waktu 12 tahun untuk membuatnya.
Mantan Senator Jim Webb mengatakan ia akan maju menjadi kontestan dalam pemilihan presiden tahun 2016, saingan keempat bagi kontestan terkuat Partai Demokrat, Hillary Clinton. Jim Webb adalah veteran Perang Vietnam dan terkenal dengan kecamannya terhadap politik luar negeri serta strategi militer Amerika. Ia mendukung penempatan pasukan Amerika di luar negeri. Menurutnya, pertahanan nasional, reformasi hukum kriminal, dan soal-soal ekonomi bagi kalangan kelas menengah menjadi inti kampanyenya nanti.
Pemerintah Filipina mengatakan korban tewas dalam kecelakaan kapal feri Kim Nirwana hari Kamis bertambah menjadi 41 orang dan masih ada sedikitnya 5 orang yang hilang. Paling tidak 134 penumpang diselamatkan atau berenang ke darat terkala kapal tenggelam hanya beberapa menit setelah meninggalkan Ormoc City di Pulau Leyte dalam pelayaran biasa menuju Kepulauan Komotes. Menurut keterangan, hari Jumat ditemukan 6 mayat lagi. Kombinasi cuaca buruk dan kesalahan manusia yang menyebabkan kapal kayu itu mengalami kecelakaan. Saksi mata mengatakan kapal itu diterjang gelombang besar ketika membelok tajam ke kanan. Nah, saudara, itulah warta berita dari VOA di Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras mendesak rakyat Yunani yang marah dan bingung agar bersatu dan memberikan suara menentang persyaratan-persyaratan memperoleh dana talangan baru dalam referendum hari Minggu. Banyak pihak khawatir jika rakyat Yunani mengikuti saran Tsipras, negara itu kemungkinan akan terpaksa keluar dari zona mata uang bersama Eropa. Reporter VOA Zlatika Hoek melaporkan, berikut Utami Husin menyampaikan laporan selengkapnya.
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras hari Kamis menyerukan agar rakyat Yunani mempertahankan martabat nasional sewaktu ia mendesak para pemilih agar menolak persyaratan-persyaratan dana talangan internasional.
Meskipun faktanya kita menghadapi kesulitan ekonomi yang belum pernah terjadi, kita harus mempertahankan inti kedaulatan kita. Kita yang akan memutuskan bagaimana mengalokasikan dana. Kita yang akan memutuskan apa yang akan kita pangkas. Kita yang memutuskan bagaimana dan apakah akan mempertahankan efektivitas tempur angkatan bersenjata kita.
Banyak warga Yunani menolak kesepakatan dana talangan yang diusulkan, namun tidak ingin meninggalkan zona euro. Pemerintah telah menawarkan sejumlah konsesi pada saat-saat terakhir, namun para pemimpin keuangan Eropa menolak perundingan baru sebelum referendum hari Minggu. Kemarahan terhadap pemerintah Yunani yang berhaluan kiri mulai mencuat. Nicole Papatanasopoulou, seorang pengacara, mengatakan,
"They ask the people to say their opinion about the proposal that doesn't exist anymore."
Mereka meminta rakyat menyatakan pendapat mereka atas proposal yang sudah tidak lagi ada. Ini gila. kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan.
Sementara itu, Dimitris Kodelas, ketua partai Syriza, partainya Perdana Menteri Tsipras, mengatakan,
Αυτό το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, η κυβέρνηση να έχει θέσει ένα σαφές ερώτημα για την Κυριακή στους πολίτες, που αφορά το αν είναι αποδεκτή ή όχι.
Persyaratan-persyaratan dana talangan baru itu tidak bisa diterima. Pertanyaan pemerintah jelas. Jika kita menerima kesepakatan yang diajukan kelompok Euro dan Presiden Komisi Eropa Juncker, kita menerima kesepakatan yang akan membawa negara ke bencana yang lebih buruk daripada yang kita alami selama 5 tahun terakhir.
Jika Yunani menolak persyaratan-persyaratan untuk mendapat dana talangan baru, negara itu akan terpaksa keluar dari zona Euro. Para kreditor internasional siap menghadapi kemungkinan ini. Direktur Dana Moneter Internasional IMF, Christine Lagarde, mengatakan,
Well, the IMF is solid and strong, and so is its balance sheet.
IMF kuat dan solid. Begitupun situasi keuangan kami.
IMF baru-baru ini mengeluarkan penilaian baru mengenai situasi keuangan Yunani. Dan menurut lembaga itu, situasi keuangan negara tersebut lebih buruk daripada yang diperkirakan sebelumnya. IMF menyatakan, negara yang dililit utang itu akan memerlukan pembebasan utang dan pinjaman dana talangan baru sebesar 56 miliar dolar hingga tahun 2018. Beberapa ekonom menyatakan, keluarnya Yunani dari zona euro dapat memicu perkembangan ekonomi di negara Balkan itu, hanya jika pemerintah menciptakan situasi yang mendukung.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah bersama masyarakat pecinta lingkungan mendeklarasikan gerakan Bank Ikan Kali Surabaya sebagai upaya menjaga kelestarian ikan serta ekosistem sungai dari ancaman pencemaran serta perusakan. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Deklarasi Gerakan Bank Ikan Kali Surabaya mengajak seluruh masyarakat di wilayah Sungai Surabaya untuk bersama-sama menjaga serta melestarikan sungai dari ancaman kerusakan. Direktur Eksekutif Ekoton Prigi Arisandi mengungkapkan, penetapan Bank Ikan di Kali Surabaya merupakan upaya untuk menjaga kawasan sungai yang terbebas dari pencemaran maupun aktivitas manusia yang merusak. Keberadaan ikan yang banyak berkembang biak menjadi indikasi sehatnya kondisi sungai.
Kita menetapkan satu kawasan yang itu memang kawasan untuk dia bisa berkembang biak, dia bisa memijah, dia bisa bertelur, itu kita amankan, tidak boleh diudak-udak. Itu kalau kita biarkan, ada zona yang dicadangkan atau dijadikan zona inti, itu otomatis akan terus memproduksi ikan, telur, anakan, dan ikan dewasa dengan menjaga satu kawasan minimal 100 meter lah gitu, untuk tidak diapa-apakan, dibiarkan menjadi rumah yang nyaman bagi ikan untuk berkembang biak.
Kepala Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Lilia Widayatiningrum mengatakan, upaya mencegah kepunahan pada ikan di Kali Surabaya dapat pula dilakukan dengan cara domestikasi atau membudidayakan ikan yang hampir punah.
Kalau mengatasi agar tidak punah dengan domestikasi sih kita, karena dilihat dari sudut pandang Dinas Perikanan di bidangnya budidaya, berarti saya harus memperbanyak, harus bisa menganakkan, harus bisa memijahkan, berarti didomestikasi. Jadi diambilin, ada jantan betinanya, kemudian dipelajari kebiasaannya, kebiasaan makannya, kebiasaan memijahnya, kemudian dipijahkan. Kalau sudah ada anaknya, anakannya mungkin kita kembalikan lagi dengan di-restocking.
Kepala Desa Kedung Anyar, Kecamatan Meringin Anom, Kabupaten Gresik, Ahmad Daryono menuturkan, selain memerlukan payung hukum untuk melindungi kawasan suaka ikan, sosialisasi kepada masyarakat desa perlu terus dilakukan untuk memberi pemahaman pentingnya sungai yang bersih.
Memberikan suatu masukan atau pembinaan kepada warga bahwa kali itu merupakan suatu aset yang harus dijaga. Yaitu contoh, selama ini kalau ada buang sampah sembarangan, kita sosialisasi bahwa kali bukan merupakan tempat akhir pembuangan sampah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Agatha Retnosari menegaskan, upaya penyelamatan lingkungan perlu mendapat dukungan semua pihak, khususnya dalam hal regulasi atau aturan hukum yang melindungi.
Maka menjadi penting ada sebuah perda atau peraturan daerah yang mengatur persoalan-persoalan air ini di dalam IWRM, Integrated Water Resource Management, di mana pengelolaan dan pengolahan itu kemudian bisa melibatkan semua stakeholder dan semuanya kebijakannya terintegrasi menjadi satu. Jika payung hukum ini bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik, maka saya jamin kualitas air, badan air yang ada di Jawa Timur ini akan menjadi lebih baik.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Di Nigeria, lebih dari 100 juta orang tidak terhubung dengan internet karena minimnya infrastruktur. Kalaupun ada, biayanya mahal dan juga kurang dapat diandalkan. Kini, ada sebuah proyek baru yang bertujuan memberikan kesempatan bagi banyak orang, terutama mahasiswa, untuk mencari informasi secara offline.
What we have in front of you now is e-granary.
Seorang instruktur komputer di Universitas Ahmadu Bello di Zaria, Nigeria Utara, mengajak mahasiswa tingkat pertama untuk memanfaatkan perpustakaan offline. Perpustakaan digital offline e-granary adalah teknologi inovatif yang dikembangkan oleh organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika bernama WiderNet. Perpustakaan offline itu menyediakan sumber informasi pendidikan digital kepada institusi-institusi seperti Universitas Ahmadu Bello yang kekurangan akses internet yang mencukupi. Kasa Matias, Kepala Unit Pendataan Universitas, mengatakan para mahasiswa bisa mengakses puluhan ribu materi pendidikan tanpa banyak masalah.
We are interested in sensitizing our students, especially undergraduate. We give them the background information on the available databases that they can use for their research work.
Mahasiswa tingkat pertama jurusan arkeologi, Ibitoye Idowu, mengatakan akses yang mudah terhadap bahan-bahan bacaan, dokumen, dan jurnal kampus telah memudahkan proses kuliah.
Now, even it makes reading easier for me. Just coming down here, I'll be able to get what I want and go through it. I will understand.
Inovasi itu menyimpan jutaan dokumen akademik digital, karya multimedia dan situs-situs ke sebuah server di universitas itu. Informasi itu tersedia bagi mahasiswa tanpa biaya, baik dengan sambungan internet atau tidak.
Juli 1988, di Teluk Persia, kapal Angkatan Laut Amerika, Vincennes, menembak jatuh pesawat penumpang Iran yang keliru dikira sebagai pesawat tempur Iran. Dua misil yang ditembakkan mengenai sasaran dan ke-209 orang dalam pesawat Iran Air nomor penerbangan 655 itu tewas. Serangan berlangsung menjelang berakhirnya Perang Iran-Irak, sewaktu kapal-kapal Amerika berada di Teluk Persia untuk melindungi kapal-kapal tanker minyak Kuwait. Para pejabat Amerika membela tindakan tersebut dengan menyatakan pesawat itu di luar jalur penerbangan jet komersial, terbang rendah, dan mengarah ke Vincennes. Satu bulan kemudian, pihak berwenang Amerika mengakui kekeliruannya. Angkatan Laut Amerika menuding penyebabnya adalah kekeliruan awak Vincennes akibat tekanan psikologis pada orang-orang yang baru pertama kali bertempur.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
17 Juni adalah hari untuk memperingati penyakit salsabit. Kamerun sedang meningkatkan kesadaran mengenai penyakit itu dan meminta pasangan-pasangan untuk menjalani tes genotip sebelum menikah untuk mencegah penyakit itu. Kelainan genetik yang banyak terjadi pada orang-orang keturunan Afrika. Sebuah kampanye telah diluncurkan untuk menentang tahyul yang sejak lama menganggap bahwa penyakit salsabit adalah hukuman Tuhan dan anak-anak yang mengidapnya adalah anak misterius. Wartawan VOA Moki Edwin Kinzika melaporkan dari Yonde, disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Teke Marcel, 27 tahun, mengidap penyakit salsabit, kelainan di mana sel-sel darah merah mengandung tipe hemoglobin yang abnormal. Dia mengatakan telah bergabung dengan ratusan pasien lainnya untuk berpawai di Yaounde untuk menuntut perubahan pada sistem layanan kesehatan untuk membantu pasien-pasien yang mengidap penyakit kronis ini. Dia mengatakan biaya perawatannya sekitar $1,000 di Kamerun.
What we need at the hospital is like some reductions of.
Dia mengatakan yang kami perlukan di rumah sakit adalah keringanan biaya tes laboratorium medis dan keringanan biaya rumah sakit. Dr. Carolina Ndazana yang merawat pasien-pasien sakit sel sabit mengatakan dia dan para pengunjuk rasa lainnya juga mendesak diakhirinya prasangka terhadap orang-orang yang mengidap penyakit itu. Dia mengatakan banyak warga Kamerun meyakini pasien-pasien sakit sel sabit mengalami semacam hukuman Tuhan karena kesalahan mereka atau orang tua mereka dan dibiarkan sampai meninggal.
We come together so that the government can know that this is a public health problem and it needs to be dealt.
Dia mengatakan kami bersatu agar pemerintah tahu bahwa ini adalah masalah penyakit umum dan harus ditangani. Banyak orang malu membicarakannya. Banyak orang bertanya apa itu sel sabit, bagaimana itu bisa menjangkiti orang. Itu adalah penyakit genetik. Artinya, pasien mewarisinya dari orang tuanya. Sebagian besar penyakit ini terjadi di Afrika, ujar Ndzana. Dr. Ndzana mengatakan penyakit itu mungkin diberantas apabila warga menjalani konsultasi medis sebelum menikah dan punya anak. Dia mengatakan mereka yang sudah mengidap penyakit itu bisa bertahan hidup berkat kemajuan dalam riset medis.
It's very, very expensive to cure because you will have a bone marrow transplant.
Dia mengatakan penyakit ini sangat mahal biaya penyembuhannya karena harus dilakukan transplantasi sumsum tulang. Sumsum tulang memproduksi sel-sel darah merah. Pasien harus menjalani transplantasi sumsum tulang supaya bisa mulai memproduksi sel-sel darah merah tipe normal. Riset masih berjalan, tetapi jika sel sabit ditangani dengan benar, pasien bisa bertahan hidup sampai 70 tahun, ujar Ndzana. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tingkat prevalensi penyakit sel sabit telah berkurang sampai antara 1-2% di Afrika Utara dan kurang dari 1% di Afrika Selatan. Di Kamerun, Gabon, Kongo, Ghana, dan Nigeria, tingkat prevalensinya adalah antara 20-30%, sementara di Uganda sampai 45%.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Makna dan manfaat puasa Ramadan berbeda bagi tiap orang yang menjalaninya. Bagi Dr. Daniel Kahn yang berprofesi sebagai ahli bedah saraf di satu rumah sakit di Amerika, puasa mampu memberinya ketajaman berpikir. Kita simak makna puasa bagi dokter ini selanjutnya dalam Ramadan di Amerika bersama Jimmy Manan.
Dr. Daniel Kahn terakhir kali minum sekitar pukul 5 pagi Kamis. Dia tidak makan dan minum lagi sampai 15 jam kemudian. Kahn sedang menjalani puasa di bulan suci Ramadan, di mana warga Muslim menghindar dari makan dan minum mulai dari matahari terbit sampai terbenam. Mulai hari Kamis minggu lalu sampai 30 hari sesudahnya, warga Muslim di seluruh dunia memusatkan perhatian pada sembahyang, amal, disiplin diri, penyempurnaan diri, serta mendekatkan diri pada keyakinan spiritual mereka. Selama bulan suci Ramadan, warga Muslim di seluruh dunia pantang makan, minum, dan kebutuhan fisik lainnya selama jam-jam siang hari. Inilah waktunya untuk memurnikan jiwa, memfokuskan kembali perhatian kepada Allah, dan mempraktikkan pengorbanan diri. Ramadan tidak sekedar terbatas pada pantangan, makan dan minum saja. Kan dan profesional medis Muslim lainnya juga harus menyesuaikan kegiatan mereka yang lain, menyeimbangkan jadwal dan kewajiban menanggapi situasi darurat medis dengan sembahyang dan puasa. Bagi mereka, layanan pasien selalu didahulukan. Jadi kewajiban memenuhi agama mereka disesuaikan seputar jadwal pasien mereka. Warga Muslim dituntut pada bulan suci ini untuk mengkaji kembali hidup mereka sesuai dengan bimbingan agama Islam. Mereka harus memaafkan orang-orang yang bersalah terhadap mereka, memperkuat hubungan dengan keluarga dan kerabat, membuang jauh-jauh kebiasaan buruk. Pada intinya, membersihkan hidup, pikiran, dan perasaan kita. Kata Arab, sawm, yang berarti puasa, secara harfiah berarti menghindar. Tidak saja menghindar dari makanan dan minuman, tetapi dari tindakan, pikiran, serta kata-kata buruk. Jadi berpuasa bukan sekedar bersifat fisik, tetapi merupakan sebuah komitmen menyeluruh dari tubuh dan jiwa seseorang pada semangat berpuasa. Bagi Dr. Khan yang berprofesi sebagai ahli bedah saraf di Jackson Memorial Medical Center, University of Miami, puasa mampu memberi dirinya ketajaman berpikir. Katanya, menurut saya, keyakinan saya kepada Allah telah memberi diri saya kekuatan. Dan saya yakin Allah tidak akan menempatkan tantangan ini dalam kehidupan saya seandainya saya tidak mampu menjawabnya. Ramadan merupakan waktu tepat untuk menahan diri, waktu untuk menjernihkan tubuh dan jiwa dari hal-hal tidak murni, serta memfokuskan kembali pada pemujaan kepada Allah.
Pendengar, kini kita simak informasi 6 film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Menyemarakkan akhir pekan pertama dalam bulan Juli, sekaligus libur panjang akhir pekan di Amerika terkait hari kemerdekaan, tidak ada film yang dirilis untuk pemutaran serentak, hanya untuk pemutaran terbatas dan dokumenter. 3 film dokumenter akhir pekan ini, Cartelland, mengisahkan 2 orang yang menjaga daerah mereka di perbatasan dari kartel narkoba Meksiko yang tak segan membunuh siapa saja yang menghalangi gerak-gerik mereka. Di sisi Amerika, Arizona, ada veteran perang yang mengawasi koridor yang disebut Lorong Cocaine, sedangkan di sisi Meksiko ada Dr. Jose Mireles.
There's an imaginary line out there between right and wrong, good and evil. It's the cartels. They're the ones terrorizing their own country, and now they're starting to do it over here.
Mala-mala mendokumentasi kehidupan 9 non-binari mencakup orang-orang transgender di Puerto Rico. Amy memaparkan kehidupan ikon musik Inggris Amy Winehouse. Walau cuma memproduksi 2 album, namanya terkenal berkat warna suaranya yang khas. Namun, justru yang menjadi berita adalah kehidupan pribadinya yang syarat masalah.
Oh, it's a bit upsetting at the end, isn't it?
She was highly intelligent, the most intelligent person I knew.
She was so utterly authentic.
Amy, just give us a smile and then we can turn the camera off.
Do you promise?
Sedangkan 3 film untuk pemutaran terbatas, Stray Dog tentang pengendara motor gede yang beranjak tua, berlawanan dengan penampilannya yang sangar, ia ditampilkan sebagai veteran perang Vietnam dan laki-laki kesepian yang sayang pada kucing-kucing peliharaannya.
Mon, mon, besok mabok.
I can't.
Ah, yes, you can. Come on.
Remember our missing, remember them well, remember them most who served in hell.
In Stereo tentang David dan Brenda yang bertemu setelah masing-masing berpisah dari pasangan.
You can stay with me as long as you need to.
I need my career back. Maybe we need to rethink our approach.
I'm trying to get you to rethink your approach.
No.
Let me just explain something else to you, okay, sweetie? You are not that good.
Dan Jackie and Ryan yang bertemu setelah kecelakaan mobil dan saat masing-masing berupaya keluar dari masalah. Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Usia lanjut tidak membuat musisi ini surut. Tahun ini ia malah merilis album terbarunya, Better Man, yang langsung melesat di puncak tangga lagu jazz Amerika. Siapa dia? Simak dalam info musik bersama Eva Masrieva.
With a line that wasn't true and you passed them by.
Dengar olah vokalnya, Anda pasti sudah tahu musisi siapa yang saya maksud. Ya, tepat, Phil Perry. Musisi kelahiran Springfield, Illinois tahun 1952 ini tak sedikit pun beristirahat bermusik. Sejak tahun 1971 ketika ia masih menjadi anggota The Monclairs hingga tahun 2015 ini, sudah tak terhitung tur yang dilakukannya. Phil Perry memang sempat depresi tahun 2001 ketika lolos dari serangan teroris 11 September. Ceritanya, ia dijadwalkan tampil dalam acara jazz di World Trade Center antara jam 11 hingga 1 siang, sekaligus meluncurkan album solo kelimanya, Magic. Ironisnya, beberapa jam sebelum acara berlangsung, kedua menara kembar itu roboh diserang teroris. Phil Perry selamat, tetapi ia mengalami depresi selama 2 tahun, menyaksikan ribuan orang tewas di gedung yang sama. Phil baru bangkit kembali setelah didorong istrinya Lillian Tynes dan sahabat lamanya Don Grusin. Penampilan perdananya bersama Don dan Dave Grusin, Harvey Mason, Patty Austin, Ernie Watts, Lee Ritenour, dan beberapa musisi lain membuat Phil Perry dinominasikan meraih Grammy Awards. Setelah itu, berkat bantuan sahabat-sahabatnya, Phil Perry terus berkarya hingga album terbarunya kini, Better Man.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran malam akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headlines News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Nini Gesharikin serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.